Gyvas yra Viešpats. Kaip gerai, kai Viešpats yra gyvas, jis ne kažkur iškeltas, nepakabintas, nenupieštas, kai mes galime į jį kreiptis ir kai mes galime laukti jo atsakymo, kai mes galime viltis jo žodžiu. Ir jisai atsako, negyvi daiktai, jie neatsako, bet tas, kas gyvas, jisai išklauso ir atsako. Šiandieną, broliai ir seserys, noriu trumpai pasidalinti savo širdies apmąstymais, kuriuos Viešpats davė paskutiniu metu pagalvoti, apmąstyti savo širdyje. Ir norėčiau pradėti iš antro laiško Timotiejui, iš ketvirto skyriaus, paskaityti vieną eilutę. Aštuntą. Nuo šiol mane sulaukia teisumo vainikas, kurį aną dieną man duos Viešpats teisingasis teisėjas ir ne tik man, bet ir visiems, kurie pamilo jo pasirodymą. Ir štai apaštalas Paulius, rašydamas laišką Timotiejui, jisai taip lygtais baigdamas pasidžiaugia, sako, nuo šiol manęs laukia teisumo vainikas. Ir o kaip gerai tau, Pauliau, tavęs laukia teisumo vainikas. Bet jis prideda, sako, ne tik man, bet ir tau, ir man, ir jums, ir kiekvienam, kuris pamilo jo pasirodymą. Jau Viešpatie, kaip ar aš pamilau tavo pasirodymą ar ne. Iš pačių pradžių pamaniau, kad Viešpats kalba apie tą pasirodymą, kaip jisai čia buvo atėjęs į šitą žemę, tokiam kūne, vat, kaip mano kūne, taip jisai vaikščiojo apie 30 metų, jisai darė didelius darbus, jisai skelbė karalystės evangeliją, jisai skelbė, kad prisiartino Dievo karalystės, jisai ragino žmonės atgailauti. Bet aš galvoju, toks vat, pasirodymas. Vat atėjo Viešpats, vat ir pasirodė. Ir kas pamilo nuo vat, tą pasirodymą, tai to laukia teisumo vainikas. Ir galvoju, kaip gaila, kad aš negyvenau 2000 metų atgal, vat būčiau matęs tą pasirodymą, vat tai būčiau pamilęs visą širdim ir būtų man vat dabar tas teisumo vainikas. O kaip dabar bus su tuo mano teisumo vainiku? Bet mes, broliai ir seserys, žinome iš šventojo rašto ir mes taip pat dabar kažko tai laukiame, taip? Ko mes laukiame? Rudens vaikai galbūt laukia taip, kad eitų į mokyklą, darbininkai laukia atlyginimą, kad padidintų, pensininkai laukia, kad pensiją padidintų. To mes laukiame ar ne to laukiame. Gyvenimo geresnio laukiame. Gerovės valstybė, kol išsipildys. Nu, gal kažkiek ir laukime, bet iš tikrųjų aš tikiu, kad kiekvienas, kuris myli Viešpatį Jėzų Kristų, tai laukia to, kas yra šventajame rašte parašyta. Jo pasirodymą. Viešpats, broliai ir seserys, jisai ateis. Jisai ateis. Ir raštas sako, kad dar trumpa valandėlė. Ir jisai ateis. Žiūrėt, ir aš pagalvau, iš tikrųjų, aš laukiu ar nelaukiu? Ar aš esu pamilęs tą pasirodymą, ar aš mąstau apie tai ar ne? Aha, jeigu aš laukiu, jeigu aš esu pamilęs, tai jeigu aš tuo gyvenu, tai apaštalas Paulius jisai tvirtina, kad Dievas duos ir man teisumo vainiką. Na, aš įsivaizduoju apie tokį didelį vainiką, kaip ten jonam per joninės kabina. Žodų lapų, didžiulį, tokį pagerbė, žinot. Bet iš tikrųjų ne tokį vainiką, teisumo vainiką. O kas tas yra teisumas? Kas per teisumo vainikas? Gal net ne iš žodų lapų, iš teisumo lapų. Kas yra teisumo lapai, kas yra teisumas? Ir aš mašiau apie tuos dalykus ir pagalvojau, kad teisumas tai yra mano ir jūsų nekaltumas Viešpaties akise. Čia parašyta, dar pasakysiu, kad kurį aną dieną man duos Viešpats teisingasis teisėjas. Kai ateis ta diena, tai Viešpats ateis teisti gyvųjų ir mirusių, teisingasis teisėjas. Ir žinote, kaip gerai būti teisėjo akivaizdoje nekaltam. Nu, kitaip sakant, teisiam. Kai tave teisėjas pripažįsta nekaltu, bet teisiu, neprasižengusiu. Nors mes žinome iš šventojo rašto, kad raštas mus kaltina kiekvieną, nu sakykim, įstatymas, taip, nes visi nusidėjo ir stokojo Dievo šlovės. Nėra kas Dievo ieškotų. Visi nusidėjo. Visi. Ir aš, ir jūs, ir nusidėjome ne po vieną kartą, ir po daug kartų. Ir jeigu mes nusidėjome, tai mes jau nesame teisūs. Mes nesam teisūs, mes esam prasikaltę. Ir atėjęs žmogus į teismą, kuris turi kažkokią tai kaltę už savęs, ir atėjęs į teismą būtent dėl tos kaltės, ne dėl kažko kito, jisai tenais labai drąsiai nesijaučia. Labai drąsiai nesijaučia, nežino, kad vat, yra visi įrodymai, viskas liudyje prieš jį, kaip advokato, kaip ir irgi kaip nelabai yra, viskas. Liko tik tai išklausyti, kas bus tenais per nuosprendis. Kaltas. kaltas. Ir nu, ten kažkokia tai toliau skiriama yra bausmė. Bet jeigu tu esi neprasižengęs ir tu esi atėjęs į teismą ir dar jeigu turi patį geriausią advokatą, kuris liūdija už tave, tai tu esi nekaltas ir tu net, nieko netgi nebijai, tu esi drąsus, žinai, kad čia va, viskas tu pasibaigs ir aš išeisiu iš čia pro duris, manęs bus atsiprašyta, kad sutrukdė mano laiką ir būsiu garbingai pro duris išvestas ir paskelbta, jis yra nekaltas, jis yra teisus. Broliai ir seserys, taigi tas teisumo vainikas, tai yra mūsų nekaltumas Dievo akise. Ir kai raštas liudija prieš mus, kad mes visi nusidėjome ir stokojame Dievo šlovės, tai Dievas pamilė šitą pasaulį, jis atsiuntė savo sūnų, kad mes nebūtumėm kalti jo akivaizdoje. Kad kiekvienas, kuris tiki, nepražūtų, bet turėtų gyvenimą amžiną. O tokia eilutė išmokta mūsų visų mintina ir mūsų visų vaikai ją moka ir kartoja. Ir kartais aš net pagaunu save, kad aš jau nesuprantu esmės tų žodžių. Dievas pamilo mane ir atsiuntė savo sūnų, kad aš nebūčiau kaltas, jo akivaizda. Kad būčiau teisus. Kad būčiau teisus. Kad galėčiau stovėti drąsiai, šypsotis, kad manęs neslėgtų jokia kaltė, kad nereikėtų nuleisti savo akių kaip prasikaltusiam žmogui. Galbūt kažkas, tikriausiai daugelis esate matę per televiziją, kai būna ten kriminalinės kronikos per žinias, ten pačiam gale veda kažkokį nusikaltelį ir jie nesijaučia dažniausiai drąsus. Gobėsi gobtuvais veidus, dengiasi rankom ir panašiai, nes nu, nėra drąsos. Jeigu tu esi nekaltas, tu esi drąsus, to nėra nieko bijoti. Taip ir mes, broliai ir seserys, jeigu mes mylime viešpaties pasirodymą, tai Paulius sako, kad mes iš teisėjo gausime teisumo vainiką. Kaip gerai. Džiaugiuosi. Ką man dabar reikia daryti dėl to? Ką reikia dabar padaryti? Ir šiandien noriu apie tai trumpai pasikalbėti, paimti kelis iš Biblijos pavyzdžius, ką reikia padaryti, kad gautumėm tą teisumo vainiką. Ir viešpats Jėzus Kristus, kaip jisai buvo šitoje žemėje, jisai skelbė Evangeliją ir ten tokie įdomus žodžiai yra, kad gilaukite, nes prisertino Dievo karalystė. Dievo karalystė prisertino. Ir prie manęs, ir prie jūsų, ir prie mūsų visų. Ir aš atsiversiu dabar Evangeliją pagal Matą, 22 skyrių, ir paskaitysiu nuo pradžių. Jėzus vėl kalbėjo palyginimais. Su dangaus karalystė yra panašiai kaip su karaliumi, kuris kėlė savo sūnų į vestuves. Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet tie nenorėjo ateiti. Tada jis vėl siuntė kitus tarnus liepdamas. Sakykite pakviestiesiems, štai surengiau pokylį, mano jaučiai ir nupenėti veršiai papjauti ir viskas paruošta. Ateikite į vestuves. Tačiau kviečiamieji jo nepaisė ir nuėjo kas savo. Vienas į ūkį, kitas priekiauti, o kiti tarnus nutvėrė išniekino ir užmušė. Tai išgirdęs karalius užsirūstino ir išsiuntęs kariuomenės sunaikino tuos žmogžudžius ir padegė jų miestą. Tuomet jis tarė savo tarnams, vestuvės surinktos, bet pakviestieji nebuvo verti, todėl eikite į kryžkelės ir ką tik rasite, kvieskite į vestuvės. Tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus, ir vestuvės buvo pilnos svečių. Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė žmogų, neapsirengusį vestuvinių drabužių. Jis tarė jam, bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužio? Tasai tylėjo. Tada karalius paliepė tarnams, suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybės, ten bus verksmas ir dantų griežimas, nes daug pašauktų, bet maža išrinktų. Štai toksai yra palyginimas apie dangaus karalystę. Vat dar kartą priminsiu iš antros eilutės. Su dangaus karalystė yra panašiai kaip su karaliumi. Vat viešpats kalbėdamas mums apie dangaus karalystę, jis tai davė tokį vat, įdomų tokį palyginimą. Kaip karalius, jisai nusprendė iškelti didelę puotą, jisai pasikvietė savo svečių. Dažniausiai karaliai kviečiasi, arba, sakykime, ten tie dideli žmonės, valdžios žmonės, jie kviečiasi svečius pagal savo luomą. Dažniausiai tokių kaip aš niekas nekviečia. Mane kviečia tokie kaip aš, o ten tokie. Ir vat, nesenai čia pas mus irgi buvo valstybės šventė, mūsų šalies prezidentas, jisai kvietėsi žmonės paminėti tą datą, manęs nepakvietė kažkodėl. Tai. Nu, vat aš tikriausiai netinkamas toj draugijoje. Taip ir čia yra. Ir karalius, jisai pasikvietė žmonės, vat tokius sakykime, vertus. Vertus jo kompanijos ir vertus jo draugijos. Nu, ir aš manau, kad kiekvienas žmogus, kuris gavo tą pakvietimą, labai džiaugiasi. Tikriausiai daugelis iš jų net ir gyrėsi ten savo žmonom, savo draugam, vat pažiūrėkite, vat mane pakvietė. Ir jeigu būčiau aš gavęs Liepos pradžioj tokį pakvietimą į prezidentūrą, aš irgi būčiau čia visiems parodęs, vat mane pakvietė. Galbūt būčiau net į socialinius tinklus įkėlęs, kad visi mano draugai ir nedraugai matytų ir galbūt truputėlį pavydėtų ir mane šiek tiek gerbtų ir laikytų aukščiau, vat mane pakvietė. Pabūti tenais, praleisti laiką, vat mane žino, mane pakvietė, taip? Aš manau, kad tie kiekvienas natūraliai žmogus džiaugiasi. Aišku, čia yra palyginimas, taip? Bet apie mus, apie žmonės. Ir staiga ateina laikas. Staiga vat ateina laikas. Vat šiandien ateina šauklys, viskas, ruoškis, laukiai, einam į vestuves. O pas tave krūvos reikalų, krūvos darbų, to sakykim, kad kas tau pasisekė įgyvendinti. Ir dar toks pats palyginimas yra Luko Evangelijoje, ten dar įdomiau parašyta. Vienas, oi, negaliu, sako, nusipirkau žemės, reikia apžiūrėti, kitas, sako, įsigijau jaučių jungą, nu, vat, pabandysiu, išarsiu, kaip ten jie veikia. Kitas, sako, aš tai iš viso negaliu, aš apsiženėjau ką tik ir čia, vat, reikia ir su žmona pabūti. Tiesiog laiko nėra, atsiprašau, ačiū, bet ne, gal kitą kartą. Žinote, tie žmonės, anksčiau dar taip galvau, kad taip, jo, su žemiškais dalykais reikalų turėti nereikia. Tiesiog, jeigu tave pakvietė, tai sėdi ant suoliuko ir lauki, nei sėji, nei pjauni, nei klonus krauni, tiesiog lauki tos akimirkos, o ten, nu, kažkas vis tiek pramaitins, ne. Bet iš tikrųjų ne tame blogis. Blogis yra tame, kad žmogus iškeičia tą, sakykim, brangų pakvietimą, tą garbę, kurią suteikė karalius kiekvienam asmeniškai, jį pakviesdamas ir jį prisimindamas, jisai iškeitė į savo, sakykim, svajones arba į savo reikalus. Tai įsivaizduok ir žmogų, kuris visą gyvenimą svajojo nusipirkti jaučių jungą, arba, sakykim, mūsų atveju kokį nors, nežinau, Porsche tenais, ar BMW tokį naujausią. Ir vat jau tu ten lygtais kaip ir sumokėjai, jisai stovi automobilių salone ir tau reikia eiti pasiimti, išvažiuoti, pravažiuoti pro Vilnių, kad visi matytų, pro giminės, aplankyti visus. O čia tas pakvietimas, nu kaip nelaiku, žinot, ir vat tas tavo gyvenimo svajonė, ir vat čia tas kvietimas, ir taip toks, ir tu ant svarstyklių savo sveri, vat kas tau yra svarbiau, kas man yra svarbiau, arba vat žmona įsigijau, nu kaip apsiženėjau, taip irgi čia ten pirkšausi, gal ten sunkiai gavosi, nei iš pirmo, nei iš antro karto, sutiko galų gale, vat vestuvės ir apsiženijom, čia norisi medaus mėnesio, o čia kažkoks tik tai balius, nu, kad ir karalius, bet va čia mano reikalai, vat, tokį man mėly, žinot, o tenai tad būt kažkur jau netaip jau ir įdomu. Taip, o nepagerbė, aš tą garbę pasidžiaugiau, pasišildžiu toj šlovėj, sakykim, tuose spinduliuose, bet jau noriu būti savo reikaluose. O kiti matom iš Mato Evangelijos, net šauklius paėmė ir užmušė tiesiog. Nelysk į akis, viskas, neturim čia laiko, laukėm, nepadarai baliaus laiku, dabar čia mūsų reikalai, nelysk į akis, nekvies daugiau, viskas. Nu, koks žmogus buvo, taip jisai ir pasielgė. Ir štai čia buvo visi tie žmonės, kurie buvo verti būti karaliaus akivaizdoje. Nu, aš tai, pavyzdžiui, gal ir numanau, kas tokie, bet nenoriu čia, sakykim, apie tai kalbėti. Kiekvienas tenai skaitykim ir ieškokim. Mintis mano yra ne tame. Mintis tame, kad karalius užsirūstinęs, jisai sako savo tarnams, eikite ir pakvieskite visus netinkamus. Visus. Blogus ir gerus. Iš visų patvarių. Eikite ir pakvieskite, kad mano namai būtų pilni. Šventė vis tiek jinai įvyks. Ir tarnai išėjo ir pradėjo kviesti, ir tenais buvo vietos dar, ir dar jie tenais nuėjo surinko, ir luošus, kaip Luko Evangelijoje prašyta, visokius surinko, ir pripildė namus, žinote. Ir ten tuose namuose atsidūriu ir aš, o netinkamas iš patvario, tiesiog surado ir pakvietė, ir atgynė į tuos namus. Ir jūs, taip. Ir dar daugybė žmonių prieš mus, ir dar, tikiu, kad dar bus daugybė žmonių, kuriuos dar veda į tuos namus. Vat netinkamus būti karaliaus akivaizdoj, tiesiog pasakė, viskas, einam. Tu esi laukiamas, tu esi kviečiamas, karalius tavęs laukia. Bet aš juk netinkamas. Aš ten galbūt iš savo darbų, galbūt tenais, nežinau, nuo savo nuodėmių, galbūt kažkas tenais, nežinau, iš savo girtuoklyšių, iš dar kažkokių tokių baisių dalykų, tiesiog vat staiga, vat dabar, ten jokio laiko pasiruošta, ne už savaitę, bet vat dabar einam. Vat ir atveda į namus. Bet į namus į karalius akivaizdą turi truputėlį ateiti tinkamai pasiruošęs. Ir mes matome, tenais vienas žmogus buvo nepasiruošęs. Jis neturėjo drabužio vestuvių, taip, visi kiti turėjo. Ar jie patys gavo tos drabužius vestuvinius? Tikriausiai patys negavo. Nes iš kur pas, sakykim, skurdžių kažkokį tai gauti drabužius, ateiti į karaliaus akivaizdą? Drabužis tikriausiai buvo kiekvienam duotas. Vienas negavo, paskui mes apie tai pakalbėsim. Ir aš galvau, kas čia per drabužis? Kokigi drabužiai čia tas karalius, tas šeimininkas vestuvių, kokį drabužį jisai duoda? Ir mąstydamas apie tai, aš prisiminiau, kas yra apreiškimo knygoje parašyta iš 7 skyriaus nuo 9 eilutės. Paskui regėjau, štai milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų, visi stovėjo priešai sostą ir avinėlį, apsisiautę baltais apsiaustais su palmių šakomis rankose. O čia ir apie mus kalba tikriausiai. Jie šaukė skambių balsų, išgelbėjimas iš mūsų Dievo sėdinčio sostą ir avinėlio. Visi angelai stovintys aplink sostą, vyresniuosius ir 4 būtybės parpuolė prieš sostą, veidai žemėn ir pagarbino Dievą sakydami, amen. Palaiminimas ir šlovė, ir išmintis, ir padėka, ir garbė, ir jėga, ir galybė mūsų Dievui per amžių amžius. Amen. Tuomet vienas iš vyresniųjų tarė man, kas tokie yra ir iš kur atėjo tie apsivilkę baltais apsiautais. Klausė, sako, o kas yra čia tie su tais vestuviniais drabužiais? Iš kur čia jie atėjo? Aš jam atsakiau, viešpatie, tu žinai. Ir jis man tarė, jie atėjo iš didelio suspaudimo, jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbaltino avinėlio kraujyje. Todėl jie yra prieš Dievo sostą ir tarnauja jam dieną ir naktį jo šventykloje, o sėdintysis sostį išskleisant jų savo palapinę. Jie daugiau nebealks ir nebetrokš, nebekepinsiu saulė, niekia kaitra, nes avinėlis, kuris sosto viduryje, juos ganys ir vedžios prie gyvųjų vandens šaltinių ir Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Broliai ir seserys, čia apie mus. Ir čia apie tuos drabužius, kuriuos, jeigu norime būti karaliaus akivaizdoje, mes privalome kiekvienas turėti. Ir tas drabužis yra suteiktas nemokamai kiekvienam pakviestajam. Tai reikia išbalinti tą apsiaustą avinėlio kraujyje. Išbalinti tą apsiaustą avinėlio kraujyje. Vat ir viskas. Ir jeigu mes skaitome šventąjį raštą, mes matome, kad tai atėjo per malonę. Tai yra nemokamai. Tau nieko nereikia padaryti. Tau nereikia kažkaip nusipelnyti. Tau nereikia būti didesnio luomo visuomenei, kad tu būtum pakvysas į karalius akivaizdą. Tau nereikia atsinešti savo drabužių, savo geriausio kostiumo, dar nuo vestuvų likusio, taip į kurį gal dar telpi. Nereikia. Tau duota tiesiog ateik ir išbalink tai, kas duota avinėlio kraujyje. Ir tas kraujas yra duotas. Nemokamai. Tai raštas vadina malonė. Tai yra malonė, kuri duota Dievo kiekvienam iš mūsų. Kad mes jo akivaizdoje galėtume būti teisūs ir nekalti. Ir tau nereikia dėl to nieko padaryti. Niekaip patikti nereikia. Aš vat pamenu, kai buvau vaikas, mes ten, tai sakykim, švesdavom kalėdas, ateidavo kažkas apsirengęs, taip vadinamo, ten tų senelių šalčių, ir dovanos mes negaudavom tol, kol eilėrašio nepasakydavom. Kaip ir dovana nupirkta, personaliai man, pavyzdžiui, ten mama nupirko, ten įsidėjo kažkam į krepšį, bet negaudavau, kol kažkokio eilėrašio nepasakydavau. Vas tik kažką turėdavau, sakykim, atiduoti. Viešpats iš manęs ir iš tavęs nereikalauja nieko. Ateik, sako, aš tave kviečiu į savo namus, o ateidamas, žengdamas, prislengsiu, prašau, išsibalink savo drabužius. Štai yra mano sūnaus kraujas. Ir būsi mano akivaizdoje per amžių amžius. Dabar ir visada. Žinote, aš galvoju, tik kas atsirado per žmogus, kuris atėjo be drabužio. Tiesiog prasmuko galbūt kažkaip, ar dar kažkaip. Žinote, yra parašyta čia, kad yra malonė. O, vat nemokamai. Vat, koks esi, vat toks. Imk, duota. Žinote, aš pamačiau savyje žmogų, kuris nori nusipelnyti Dievo palankumo. Vat, ar savo darbais, ar savo kažkokiais tenais poelgiais, ar savo mintimis, ar savo pamaldumu, ar savo dar kažkuo, kad patikti Dievui, kad būčiau vertas vat, ant to balto drabužio, ar kad būčiau vertas jo draugijos. Ir mąstydamas apie tai, aš prisiminiau tokį žmogų vardu Simonas, kai apaštalai skelbė viešpaties evangeliją, tenais vyko stebuklai, Dievas teikė šventąją dvasę, tas žmogus Simonas, jisai buvo burtininkas, jisai pamatė, kas čia vyksta, prieina ir sako, vyrai, turiu daug pinigų, turiu daug vertybių, vat prašau, duosiu savo vertybių, o jūs man duokite, vat irgi tokią dovaną. Ir jis buvo sudrūstas, kad tu pražūtum, sako su savo turtais, jeigu tu sugalvoji už pinigus gauti Dievo dovaną. Dovana yra ne už pinigus, dovana yra dėkai, dikai. Tau nereikia nieko duoti, tau nereikia nieko atnešti. Dievas tai duoda dovanai nemokamai. Tiesiog dabar ateik į jo namus, išbalink savo drabužius, jokį vaizdą. Ir negalvok, kad tu gali kažkaip paimti ir nusipelnyti. Žiūrėte, toliau baigiantis šitai visam palyginimui, tokia yra truputėlį kaip šaltas dušas tokia eilutė. Nes daug pašauktų, bet maža išrinktų. Ir aš mašiau savo širdį viešpatį, galvoju, tai kas yra tie pašaukti ir kas yra tie išrinkti? Nu, vat mes matom, kad pašaukti tai buvo ir tie, kurie atėjo, nes juos pakvietė, ir pašaukti buvo tie, kurie neatėjo. Aha, o kurie buvo išrinkti? O išrinkti buvo tie, kurie išbalino savo drabužius avinėlio kraujai, kurie turėjo tinkamą drabužį karaliaus akivaizdoje. Nes tie, kurie neatėjo, buvo, sakykime, nubausti, ir tas, kuris buvo be drabužio, taip pat buvo išmestas lauk. Tai pašauktų yra daug. Ir aš galvoju dabar, o kaip yra su manim? Nu gerai, aš esu pašauktas, o ar esu išrinktas? Žiūrėte, ir vėl viskas pažiūrėjau, kad priklauso čia jau nuo manęs. Ar aš branginu tą jo pasirodymą, kaip apaštlas Paulius Timotijui rašo, kas pamilo jo pasirodymą? Ar aš esu pamilęs tai ir aš tuo gyvenu? Nes ten toliau sekantį įlūtį, dėl laikos tokios aš jau neatsiversiu ir neskaitysiu, Paulius apie tokį vyrą Demą užsimena. Sakau, o Demas pamilęs šitą pasaulį, sakau, jisai mus paliko. O ką Demas tenais pamilo? O galbūt at kaip ten tie, kurių svajonės pradėjo pildyti, žinau. Jisai atėjo į kažkokį tenais miestą ir ten kažką, sakykim, surado, ko jo širdis geidė, galbūt kažkokią tai nežau, pamatė gražuolę ir nusprendė mesti Dievo darbą apsiženyti, galbūt kažkokį biznį įkūrė, galbūt dar kažkokį tenais mokyklą kažkokią dar, nežinau, bet ką, kas buvo po žmogų širdį. Ir jis pasvėrė, sako, ho, 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 čia jūs eikit savo, o aš lieku čia, man taip gerai sekasi. Nu, vat ir Paulius nusiminė, sako, paliko mus, pamilės šitą pasaulį, vat kaip ir tie. Broliai ir seserys, aš kiekvienam šiandieną linkiu pamilti viešpaties pasirodymą, mąstyti apie tai, nes tada mes gausime tą teisumo vainiką, tą baltą drabužį, kuris išbalintas avinėlio kraujyje. Ne kažkokio tai savo nusipelnimu, ne dar kažko, bet tą meilę, kurią mums viešpats Dievas įdėjo į širdį per tikėjimą, kurį taip pat jisai mums davė. O tiek trumpai norėjau pasidalinti savo apmąstymais. Atsistokim ir paginkim Dievą maldą.